Domnului. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulbere vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, este a doua seară de închinare în care sunt împreună cu dumneavoastră în locul acesta și îl slăvesc pe Domnul pentru oportunitatea aceasta și pentru cinstea aceasta deosebită care mi-a făcut-o să vă văd și în același timp să pot să slujesc din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. N-am venit ca să vă aduc vești din România, nici ce face primul ministru, nici care e cursul leului, nici care ce se mai întâmplă. Lucruri de genul acesta dumneavoastră auzim, suntem plictisiți de ele, ci am venit ca să vorbim despre cuvintele vieții veșnice. Aleluia. Sunt lucruri foarte, foarte, foarte importante. Sunt lucruri esențiale pentru viața noastră. Și în această după-masă, timpul trece repede, aș dori câteva cuvinte să împărtășesc cu dumneavoastră. Și o să vă spun că o să încep de la sfârșitul psalmului numărul 1 și anume de la versetul 6, deci ultimul verset al cuvântului acestea, unde citim că Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. În versetul acesta se vorbește despre două căi, calea celor neprihăniți și calea păcătoșilor. Și în versetul 1 se vorbește de calea celor păcătoși. Și în această seară, prin harul Domnului doresc ca să împărtășesc aceste câteva gânduri cu dumneavoastră despre calea celor neprihăniți. Și doresc să vă spun de la bun început. Noi toți care suntem aici în această seară, toți oamenii care sunt în München, toți oamenii care sunt în Germania, toți oamenii care sunt în Europa și toți oamenii care sunt în lume, indiferent că sunt conștienți sau nu sunt conștienți de lucrul acesta, trăiesc și își duc viața pe una dintre cele două căi. Fie pe calea celor neprihăniți, fie pe calea păcătoșilor. Nu există o a treia cale, o cale un pic mai neutră. Calea neprihăniților este calea cea mai extraordinară și doar sfințeia cu aură deasupra capului merg pe ea, iar calea păcătoșilor este calea celor mai din urmă oameni. Mai există și calea oamenilor obișnuiți sau normali. Nu există așa ceva. Începând cu Barack Obama și până la ultimul om. Începând cu Papa de la Roma și până la ultimul ateu, absolut toți oamenii trăiesc și sunt ori pe calea celor păcătoși, ori pe calea celor neprihăniți. Absolut toți oamenii. Se zice, acum sunt 7 miliarde de oameni în lumea aceasta. Absolut toți 7 miliarde sunt pe una dintre aceste două căi. Au trăit, se pare, circa 77 de miliarde de oameni. De când a întemeiat Dumnezeu pământul și de când l-a făcut pe Adam și pe Eva. Toți cei 77 de miliarde de oameni, a căror trupuri putrezesc acum în țărâna pământului, au trăit pe una dintre cele două căi. Fie pe calea celor neprihăniți, fie pe calea celor păcătoși. Căile acestea sunt opuse în toate direcțiile. În toate privințele, în ceea ce privește direcția, în ceea ce privește ținta, în ceea ce privește caracteristicile, în ceea ce privește destinul, sunt absolut opuse. Și dacă în această seară împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră despre calea celor neprihăniți, opusul caracteristicilor căii neprihănirii sunt caracteristicile căii păcătoșilor. Este foarte simplu lucrul acesta. Și atunci ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și folosim prilejul acesta de o autoevaluare, de o cercetare, pentru că chiar dacă ne-am întors de mai mult timp la Dumnezeu sau dacă ne-am întors de mai puțin timp la Dumnezeu, din când în când, așa cum în anumit psalm este undeva scris așa foarte mic, oprire, și noi trebuie să ne mai oprim, să ne mai evaluăm viața noastră. Se pomenea aici despre psalmul 139. Ce frumos vorbește psalmistul David. Doamne, Tu mă cercetești, Tu știi totul. Când eram un prunc, un plou fără chip, ochii Tăi mă vedeau, în cartea Ta erau toate scrisele, zilele care mi-erau rânduite înainte să fi fost una dintre ele. Și vorbește foarte mult despre Dumnezeu. Dar la un moment dat, spune, Doamne, să nu urăsc eu pe cei ce Te urăsc pe Tine? Păi, Doamne, eu urăsc o ură veșnică. Și continuă el și termină psalmul cu cuvintele acestea. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dar nu era un om sfânt? Dar nu era omul lui Dumnezeu? Dar nu era om după inima lui Dumnezeu? Dar nu era psalmist? Dar nu o grămadă de psalm a compus el? Dar n-a vorbit despre Mesia care urma să vină peste 1000 de ani? Cum n-a vorbit nimeni? Cum de atunci a spune, după ce compune atâția psalmi? Doamne, cercetează-mă și încearcă-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Asta însemnează că dacă oamenii sfinți și neprihăniți din când în când au stat și au spus, Doamne, eu cred și Te lau și mă închin înaintea Ta, eu cred și mă încred în Tine cu toată inima Ta, cu toată inima mea, dar în anumite momente din viață, anumite aspecte poate nu sunt potrivite, chiar și în cuvintele cele care le-a spus, Doamne, eu urăsc pe cei ce Te urăsc pe Tine. El a terminat și a spus, Doamne, dacă mă cercetezi Tu, atunci voi fi în regulă și voi ști pe ce cale sunt și du-mă Tu pe calea veșniciei. De aceea spuneam, și după masa aceasta aș dori și noi să facem un mic popas pentru sufletul nostru, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și aș dori despre 5 caracteristici și o să încerc să fiu foarte telegrafic și foarte așa explicit ca să ne readucem aminte lucrurile acestea din psalmul acesta, din psalmul numărul 1, 5 caracteristici ale căii celor neprihăniți, pentru că cred că cu toții dorim calea celor neprihăniți să fie și calea noastră, cred că majoritatea, dacă nu chiar toți, suntem pe calea celor neprihăniți, dar am vrea ca să fie și sfârșitul nostru și finalul nostru unul binecuvântat și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și în primul rând, o primă caracteristică din psalmul numărul 1 a căii celor neprihăniți și vreau să zic a căii noastre, este că această cale a celor neprihăniți este o cale cu restricții, este o cale cu reguli, este o cale cu legi. Și citim aici, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Adică omul care este pe calea celor neprihăniți are niște restricții, are niște limite, are niște margini. Limitele acestea îi le pune cuvântul lui Dumnezeu, dar la limitele acestea să știți că se întâmplă și omul să-și pună anumite limite. Și Dumnezeu pune margini și limite, dar și omul înțelept își pune anumite margini și limite. Este în cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 5, versetul 17, cuvântul acesta care detaliază și spune, firea poftește împotriva Duhului, Duhul poftește împotriva firii, sunt lucruri potrivnice și spune cuvântul Domnului, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu puteți face. Oricum nu putem să facem tot ce vrem. Au fost oameni care au putut tot ce au vrut. Aduceți aminte de Solomon. Și-a putut permite ce nici om nu și-a putut. Dar în același timp și el a trebuit să aibă niște limite, niște granițe. Și o să vedem că el și-a cam depășit atribuțiunile, și-a cam depășit marginile, și-a galcit limitele acestea. Ni se spune cuvântul acesta că poate să existe o progresie în rău. Un om care se duce... Se poate să se și oprească, este deja un pas mai mult, și după aceea se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și un exemplu foarte potrivit și foarte nimerit este omul acela numit în Biblie neprihănitul Lot, care își chinuia sufletul lui în fiecare zi din cauza celor ce vedea și auzea în Sodoma. La început și-a așezat cortul lângă Sodoma. Mai târziu îl vedem locuind în Sodoma, iar mai târziu la poarta cetății. Poarta cetății în vechime era cam cum este primăria în zilele noastre. La poarta cetății se țineau sfaturile, la poarta cetății cine era o autoritate și vorbea la poarta cetății, toți îl ascultau. Și îl vedem pe Lot acolo, dintr-un văcar ciudat și departe, cu turmele lui, ajunge unul dintre oamenii de frunte din Sodoma. Și știți, până la urmă, care a fost finalul lui. Vă spuneam despre restricțiile acestea. Oamenii care sunt pe calea celor neprihăniți au anumite limite, au anumite restricții. Și restricțiile acestea sunt pentru binele omului. Restricțiile acestea uneori sunt între bine și rău, alteori între bine și foarte bine, alteori între bine și excelent. Și ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și ne aducem aminte de lucrurile acestea, pentru că am pornit pe calea aceasta, nu noi am inventat-o, ci Domnul ne-a făcut ca să mergem pe ea și trebuie să știm caracteristicile ei, despre ce margini, despre ce limite se vorbește. Încă de când aveam copii mici, mi-aduc aminte într-o zi, fetița noastră, Iulia, care aici așa avea vreo 3 ani, cred că pe vremea aceea, se juca cu copiii la poartă și într-o zi vine repede în curte. Tata, tata! Striga în gura mare. Da, ce-i? Ce, tata? Zice, eu de ce n-am voie să dansez? Păi zic, da, cine ți-a pus întrebarea asta? Păi copiii, așa că era pe vremea aceea la modă Coco Jumbo, era o melodie celebră pe timpul acela și toți copiii la poartă Coco Jumbo și ea stătea fără Coco Jumbo. Și îi spun copiii, Iulia, tu de ce nu dansezi Coco Jumbo? Și ea vine și îmi strigă de la poartă, eram în casă, tata, eu de ce n-am voie să dansez? Păi ce să-i spun la treia acolo? Tu, Iulia, tu, noi suntem pocăini, noi nu dansăm melodiile astea așa, așa pe acolo. Și aduce la poartă, noi suntem pocăini și spune la copii, noi suntem pocăini și noi n-avem să nu știu ce pe acolo. Peste câteva minute iară vine, tata, eu de ce n-am voie să port de la? Și iar, păi noi suntem pocăini și așa, tata auzi că suntem pocăini și n-avem voie. Vreau să spun că chiar pentru mintea ei, de vârsta aceea de 3 anișoară, trebuie să-i spunem lucrurile acestea că există anumite limite, există anumite restricții, există anumite margini și nu putem să ne permitem ceea ce își permit toți oamenii. Și cel care merge pe calea neprihănirii, omul acela are limite. De exemplu, sunt niște limite, de exemplu, în prietenie. Poate o mare cinste sau am considerat noi o mare onoare ar fi pentru noi, de exemplu, să fiu prieten cu primarul. Într-o zi să vină primarul la noi pe stradă, să întrebe pe un om, domnule, nu știi pe unde stă Vasile Barac pe aici, că-s prieten cu el așa pe acolo, dar nu știu exact unde stă. Și vecinul zice, bă, te caută primarul, bă, îl cunoști? Păi da, ne mai întâlnim câteodată la o cafea și toți oamenii zic, bă, ăsta e prieten cu primarul. Hai să citim altceva în Biblie. Ce spune un om al lui Dumnezeu Sfânt? Psalmul 119, versetul 63. Uite ce limite și-a pus ăsta. Sunt prieten nu cu primarii, ci sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Amin. Frați și surori, credincioșii, cei care merg pe mijlocul cărării neprihăririi, care merg pe calea celor neprihăniți, au puțin prieteni. Au puțin prieteni. Pentru că nu-și permit să fie prieteni cu oricine. Nu-și permit să-și ia ca prieteni vedetele sau, mă rog eu, oamenii lumea acestea, ci pe cei care merg pe mijlocul cărării neprihănirii își caută să aibă anumiți prieteni care să îi ajute, care să îi stimuleze, care să îi încurajeze, care să fie o binecuvântare pentru ei, nu să-i tragă în jos, nu să-i tragă înapoi. Și salmistul spunea, și se pare că David a compus psalmul acesta, David a avut niște prieteni extraordinari, unii și-au riscat viața într-o zi pentru lumea să-i aducă un pahar cu apă. A spus, dacă mi-o poftă, a spus David într-o zi, aș bea un pahar cu apă din fântâna Betleemului. Dar la fântâna Betleemului lui era paza filistenilor. Și 3 prieteni de-a lui au luat ulciorul cu apă și s-au dus până acolo și de sub ochii inamicilor i-au luat și au adus un pahar cu apă să bea de acolo. Și au riscat viața pentru el. A avut David prieteni care s-au aruncat pentru el în foc. A fost gata să riște viața. Și cu toate acestea a avut foarte puțin prieteni adevărați. Și în momente cumplite din viață, a văzut cu adevărat că cei unii nu sunt prieteni, alții l-au trădat și și-a dat seama în vremurile acelea și în perioada aceea cine sunt prieteni și cine nu-i sunt prieteni cu adevărat. Deci, vorbind despre calea celor neprihăniți, este o cale cu restricții chiar și în prieteniile noastre. Chiar și în prieteniile noastre, să nu luăm valorile lumii. Da, sunt prieteni cu nu știu care. Știu că odată am fost la un restaurant și era ziua lui soacră-mea. A împlinit 80 de ani, are 8 copii și au venit cu toții, sunt mai multe țări împrăștea și au venit ca să o sărbătorească. Și acolo la restaurantul am făcut o masă și la o masă vecină era un grup de sportivi, printre ei era asta ce a câștigat, a fost vicecampion mondial la K1, cum îl cheamă? Ghiță, așa. Și l-am văzut și eu pe Ghiță, acolo la o masă vecină. Băi, zic, ești cu Ghiță la aici la masă. Daniel Ghiță, nu? Pare că așa l-a chemat. Și mă duc acolo și nu vă supărați, zic că uite, sunt aici la o masă, pe aici, așa, am un băiat care e un mare fan al dumneavoastră, vreți să-i dați un autograf? Și da, dați un autograf, m-am zis, dacă am un autograf de la Ghiță. Băiatul meu avea vreo 7 ani pe atunci, a luat autograful și l-a aruncat, l-a durut. undeva de ghiță. Am primit într-o zi o scrisoare de la fostul prim-ministru al României, de la Adrian Năstase. O scrisoare personală de lei cu niște chestii și nu știu ce. Vreau să vă spun că a ajuns la Sfântul Coș de Gunoi și scrisoarea aceea. Dar am păstrez până în zilele acestea, până în vremurile acestea, păstrez primele foi cu scrisul copiilor mei. Atunci când au început să scrie ei cu hieroglifele lor de pe acolo, când scriau așa pocit pe acolo, ele le păstrez cu sfințenie și acum și sunt mai prețioase decât toate autografele de la vedete. Pentru că am alte valori, acum gândesc altfel. Cei care merg pe calea celor neprihăniți, chiar și în prietenii, au alte valori și sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile Domnului și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Poate să fie în același timp alte restricții, de exemplu, în ceea ce privește timpul. Vă aduceți aminte, într-o zi, frații Domnului Iisus Hristos, care nu credeau în El, i-a spus, uite, dacă vrei să te faci cunoscut, dacă vrei să fii cineva, este o sărbătoare. La sărbătoare sunt foarte mulți oameni. Te duci acolo, pac, faci o minune, un semn și toată lumea crede în tine. Știți care a fost răspunsul Domnului Iisus Hristos? Vouă întotdeauna vremea vă este prielnică. Vremea mea n-a sosit încă. Păi cum, Doamne? Nu, acum să te cunoască toată lumea, acum ai târg, acum ai bâlci, acum să te știe toți. Vremea mea n-a sosit încă. Veni Maica Domnului la nuntă, am dat de necasă, anulează nunta, rămânește de minune, vuiește Capernaumul, vuiește Nazaretul, vuiește Samaria, vuiește Iudeia. Și s-o găta vinul la nuntă. Fă ceva! Știți care a fost răspunsul Domnului Iisus Hristos? Încă nu mi-a sosit ceasul. Sosise vremea să facă prima minune, sosise ziua să facă prima minune, dar nu sosise ceasul. Tata i-a spus, fiule, la 6:13 PM, tu o să faci prima minune din viața ta de mântuitor. La 6:12, încă nu sosise ceasul Domnului Iisus Hristos. Știți că Domnul a spus, fiul nu face decât ceea ce îi spune tatăl, să facă. Și omul neprihănit care merge pe mijlocul cărării neprihănit știe care limită chiar și în timp, în vremuri. Există pentru toate lucrurile o vreme. Există timpul, vremea, nașterea așa are vremea ei, moartea așa are vremea ei, nunta așa are vremea ei, mormântarea așa are vremea ei, botezul așa are vremea ei, mântuirea așa are vremea lui, iertarea de păcate, toate și-au vremurile lor. Toate și-au vremurile lor. Și omul care merge pe mijlocul cărării neprihănirii nu merge după mulțime. Da, acum ai ocazia, în sfârșit să dau și eu din coate. Îs mulți lucrători aici, dau și un pic din coate. Poate mă vede careva, face un frate pe aici, niște poze, poate ajunge pe mâna cuiva și își eu pe acolo. Omul care merge pe mijlocul cărării neprihănirii îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. În ceea ce privește anul, în ceea ce privește timpul, în ceea ce privește luna, ziua, chiar și ceasul. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sunt restricții, sunt restricții. Acum îi ține de tine, acum se face, acum. Nu acum, să vedem ce spune tata. Aș putea ca să continui și să spun mult mai multe lucruri. De exemplu, restricții în ceea ce privește chiar și destinația. Și o să mă explic ca să înțelegeți și mai bine lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos i-a spus într-o zi lui Petru, Petre, până acum făceai ce vroiai tu. O să vină vremea când te vor lega unii și atunci o să faci ce nu vrei și te vor duce unde nu vrei dori să ajungi. A fost o vreme în care Petru făcea ce vroia el. Și s-a spus să vină o vreme în care nu mai faci ce vrei tu. Ai niște restricții, ai niște limite în ceea ce privește destinația. Aduceți-vă aminte de Sfântul Apostol Pavel. De mult am vrut scrie bisericii din Roma, parcă, să vin la voi, dar m-a împiedicat satana, au fost niște limite. Aduceți-vă aminte, merg în evangelizare, merg în misiune, un lucru bun, un lucru foarte bun, dar Duhul lui Hristos nu le dă voie să meargă în Asia. Trec pe lângă Misia și vor să intre în Bitinia și Duhul Sfânt nu le permite să meargă acolo. Atunci se coboară în Troa și, Doamne, încolo, nu se poate, încolo, nu se poate, încolo, nu se poate. Unde se poate, Doamne? Că nu ne-am dus la distracție, nu ne-am dus la bingo, nu ne-am dus la Allianz Arena, ci ne-am dus la evangelizare, Doamne, și Tu spui acolo, nu, acolo, nu, acolo, nu. Și noaptea are o vedenie. Un om din Macedonia îi spune, treci la noi și ajută-ne. Datorită acelei vedenii a intrat creștinismul în Europa prima dată și nu în Asia și în altă parte. Pentru că un om al lui Dumnezeu a avut limite, a stat în granițele lui Dumnezeu și s-a lăsat călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că am fost curios și m-am uitat pe hartă. Cam cât a fost circuitul apostolului Pavel până când a înțeles să meargă în Macedonia, în Filip, ca să vestească Evanghelia, circa 800 de kilometri. Și nu cu Audi A6 turbodiesel, climă și toate chestiile, ci mult mai greu, ci mult mai greu. Dar a avut limite și restricții, pentru că mergea pe o cale și șeful nu era ambiția lui, și șeful nu era autoritatea lui, și șeful nu era diplomele lui, ci șeful era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care îl călăuzea, te duce acolo și te duce acolo. Dragii mei, ai putea să zici aici ceva de hrană tare. Puteți să luați un pic de hrană tare și în seara asta? Numai un pic așa. Mă gândesc să nu faceți indigestie. Vorbeam cu cineva odată că ce fain a fost și a petrecut concediu în Maroc. Ce fain a fost! Și am zis, ce a fost fain în Maroc? Păi a fost fain. Ce, mă? În afară de nisip și de cămile, ce e Maroc? Că toate ieftine, că acolo 10 zile de vis în Maroc. Așa mi s-a întărătat Duhul în mine. Și zic, dar ce ai căutat în Maroc? Pocăit și pocăită, ce ai căutat în Maroc? Păi cum, zicea, să văd o altă cultură? Zic, ție cultură trebuie? Zic, tu știi că în Maroc Bibliile sunt arse și făcute hârtie igienică? Tu știi că în Maroc cine vestește cuvântul lui Dumnezeu și credincioșii sunt în închisoare? Și tu lucrezi un an de zile, bauștele, lucrezi un an de zile, pui euro lângă euro și nu te duci în Israel, în Țara Sfântă, ci te duci în Maroc acolo și n-a numai că se poartă frumos cu tine, cum să nu se poartă frumos, că tu îi sponsorizezi cu banii tăi să fabrice coranuri, să fabrice moschei și toate chestiile astea. Și așa la ceva ce nu m-am gândit. Dar zic, de ce nu te gândești? De ce nu te gândești? A zis că vrea să se ducă în Egipt, dar era prea scump. Da, în Egipt? Tu știi că și credincioșii în Egipt, la copiii, la credincioșii în Egipt, fetele sunt răpite la 13 ani, la 14 ani și sunt obligate să se căsătorească cu musulmani. Dacă este împotrivire așa de mare față de lucrul acesta, sunt violate și trimise în casă de prostituție. Asta se întâmplă în Egipt. Te duci să cași gura la piramide pe acolo? Tu te duci să cași gura acolo? Păi zic, prin felul acesta, tu cumva girezi că ești de acord cu politica lor. Păi am zis să-mi plătească ei, eu așa am zis eu atunci, de-aia că poate o hrană mai, o țâr mai tare, eu mai, așa mai ca mine. Am zis să-mi, ăsta pe gratis să-mi dea bilet acolo, nu mă duc acolo. M-aș duce ca misionar în Maroc, să văd o lună de zile, cum e pe acolo. Ia să le spun despre Hristos, și apoi să văd ce șuturi iau eu atunci, dacă am curajul acesta. M-aș duce în Egipt, pe acolo, frăția musulmană, ăștia când aud de evrei și când aud de creștini, s-ar 2 metri în sus, uitați-vă ce se întâmplă. Ei, cel care merge pe o cale a neprihănirii are restricții și chiar și în privința aceasta. Amin. Puteți să primiți cuvântul acesta? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Nu trebuie să zic, v-am auzit amintare, nu trebuie să ziceți amintare, dar ziceți dacă cu toată inima credeți. Căci cred că pe mijlocul cărării neprihănirii și calea celor neprihăniți este o cale cu restricții chiar și în privința aceasta. În Turcia, acum câțiva, în 3 misionari germani, au intrat niște oameni înăuntru și au fost înjunghiați acolo din cauza faptului că au venit să vestească Evanghelia. Am participat de mult la o conferință de tineret și am întâlnit 40 și ceva de tineri misionari din cultul pentecostal din România. Unii deja veneau din câmpul de misiune, alții se pregăteau să meargă în misiune în țările acestea. Frați și surori, m-am văzut atâta de mic față de ei. Băieți și fete sau alții căsătoriți cu câte un copil de un an, cu câte un copil de 2 ani de zile, să meargă în Albania, în Turcia, în Irak, în Iran, în Maroc, în Egipt, nu să caște gura la piramide, nu să plătească banii lor și sponsorii de prin biserici, să se uite pe acolo să-și petreacă niște concedii faine cu cămile, ci ca să vestească Evanghelia, riscându-și viața acolo. O tânără de 14 ani este în India. Nu ca să viziteze templele și să cunoască cultura hindusă, nu, ci acolo să se ocupe de copii orfani, de leproși, de oameni abandonați la marginea societății. A trăit și ne spunea lucrul acesta, vreme de un an și jumătate a trăit cu 10 dolari pe lună acolo. Și eu lucrez un an de zile ca să-mi plătesc un bilet de 1600 de euro, să stau 7 zile să mă uit la cămile și la nisip. Pe ce cale sunt eu atunci? Și lucrătorii Domnului despre care spune Biblia nu, sunt, nu merită lumea aceasta. Nevrenii de lumea aceasta. Înghit în sec și mănâncă Eugenia. Și mănâncă biscuiți ca să-și drămuiască fiecare ban. Cei care merg pe mijlocul cărării neprihănirii au restricții. Au restricții. Cugetul lor, Duhul Sfânt, nu-i lasă. În prieteniile lor, în destinațiile lor, în manifestările lor, nu se așează pe scaunul celor bajocoritor. Este o metaforă, nu semnează că, eu nu știu cine o sta pe scaunul ăsta, poate a fost un ateu, nu-i vorba de înțelesul literar, ci vorba de un anumit mod de viață, de anumite manifestări. Și trec repede, a doua caracteristică a călii celor neprihăniți este o cale cu restricții, dar nu numai cu restricții, este o cale cu plăceri, puncte, puncte, sfinte. Este o cale cu plăceri sfinte, că citim în versetul 2. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Nu avem numai restricții. Nu tragem pipă, nu jucăm, nu dansăm, nu mergem în Maroc, în concediu și de astea. Nu numai restricții. Sunt și plăceri sfinte. Și una dintre plăceri este aceasta. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la cuvântul Lui. Iară trebuie să zic. Voi aveți plăcerea asta? O apel, să nu vă supărați pe mine. Întreb acum. Oricum eu plec și nici dacă nu mai vedea vreodată. Dar aveți plăcerea asta? Sau citirea Bibliei? Legea Domnului e un canon pentru noi. E un chin. Citim Biblia de câțiva ani de zile în fiecare an, odată, pe an cu biserica. Și după calendar, mulți îl aveți acolo. Vedeți că dacă urmăm tematicile și programarea din calendar, putem să citim Biblia într-un an de zile. Și în fiecare an, la început anului, zic, fraților, ne-am luat calendar, le citim 2-3 capitole pe zi și parcurgem Biblia într-un an de zile. Cei mai mulți oameni fac lucrul acesta, dar am avut și isteți. Dar cine bara să spună mie ce să citesc și când să citesc? Păi nu știu, mă omule, dar citirea cuvântului e un canon pentru tine. Tu faci împins de la spate că zic eu de la învânt, citește Biblia? Chiar și asta, citirea Bibliei. Nu vorbim de citirea Bibliei aici, nici de studierea ei, vorbim de plăcere. Plăcere înseamnă satisfacție, împlinire, înseamnă un hobby. Vorbeam zilele trecute cu cineva și spunea, dar ce, parcă și Avram o trăit 800 de ani. Zic, greșit din start. Zic, Avram nu a trăit atâta, dar câți ani a trăit? Zic, de câți ani citești Biblia? De vreo 40. Bun, hai să spun o întrebare, zic, la care o răspuns fiul meu pe clasa a doua. Care patriar din Biblie o trăit 777 de ani? Dacă tot vii urba de 700 de ani. Păi... O trăit unul atâta? O trăit atâta? E când vorbim de detaliile acestea, deci nu vorbim de citit, vorbim de plăcere. Ca să ții minte lucrurile acestea, însemnează plăcere, însemnează satisfacție. Însemnează că te trezești dimineața și o deschizi și citești. Citești câteodată un capitol, citești câteodată două, citești câteodată trei, citești altă dată un verset sau două și te oprești acolo și scad lacrimile pe paginile sfinte, îți scad lacrimile acolo și nu poți să te duci mai departe, că îți vorbește Domnul acolo. Și o plăcere și o dulceață! Aduceți-vă aminte, spune omul Dumnezeu tot în Psalmul 119, mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Iar mai pun o întrebare. Care dintre noi aici, sincer cu noi înșine, ne punem noi, ne dăm răspunsul, dacă ar fi să primească de la mine cadou o Biblie sau 1000 de chestii de aur, ghiuluri, cercei, salbe, chestii din astea așa, ce ați alege? Omul lui Dumnezeu sfânt a spus adevărul. Dacă ar fi să aleg între legea ta și 1000 de lucruri de aur și de argint, aș alege legea ta. Asta însemnează lege, asta însemnează calea celor neprihăniți. Asta însemnează. Asta însemnează. Asta însemnează. Deci nu doar citit, este vorba de plăcere, de satisfacție. Poate se întâmplă uneori să treacă câte o zi, te iei cu lucruri, te iei cu toate și stai seara, ești ca peștele pe uscat. N-am făcut ceva astăzi. Ce-i? N-am citit în cuvântul Domnului. Și te pui în pat și, cum se spune, scad ochii în gură. Dar nu te lași. Și citești, și citești. Că nu e un canon și nu e un chin, e o plăcere. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea, când e vorba de anumite măsuri de disciplină, nu-i pedepsim pe oameni să citească Biblia. Cum mi-a spus cineva odată, că s-a spovedit în postul Paștelor. S-a dus la preot și a zis că l-a spovedit acolo și a întrebat preotul, ce ai făcut? Zice, părinte, cu mine gați, uite, în afară de crime le-am făcut pe toate. Și zic, ce ți-a spus? Păi mi-a dat 20 de canoane, să citesc de 20 de ori din Biblie cu tare, de 20 de ori să fac chestia asta și de 20 de ori să fac chestia asta. Și zic, le-ai făcut? Ce da, ce-s prost? Ce da, el știe lucrul acesta? Fraților, nu-i pedepsim pe oameni canoane, omule, citește pe de rost, omule, citește și citește. Nu, asta nu-i canon. Pentru cel de pe calea rea, pe calea celor păcători, e un canon, că se uită și nu pricepe. Dar dacă ai gustat odată și ai văzut ce bun este Domnul, nu-i canon, nu-i chin, nu-i împins de la spate, ci plăcere și bucurie. Și de aceea spunem, vorbind iară de plăceri, acolo, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Nu zic că ăia stăteau într-o zi, doi la pescuit duminică dimineața. Doi frați din biserică, Ion și cu Gheorghe. Stăteau la pescuit, erau la margine, la 2 km de sat, erau la pescuit. S-au sculat de la 4 dimineața și au tras cizmele până aici și stăteau la pescuit duminică dimineața. La 9 s-aud că bate clopotul la biserică. Ce bă, frate Gheorghe, zice, la ora asta trebuia să mergem și noi la casa Domnului. Cauză ce bate clopotul. Dar zice celălalt, zice, eu oricum nu puteam să mă duc, că e nevastă mea bolnavă. Înțelegeți? Înțelegeți? Mă bucur că mi se duce. Nevastă era bolnavă și putea să se ducă la pescuit, dar nu putea să meargă la adunare. Plăcerile acestea fac parte din caracteristicile oamenilor neprihăniți care merg pe mijlocul cărării neprihănirii. Aduceți-vă aminte, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Sunt toată plăcerea mea. Cum... Da, ne bucurăm, mai întreabă câte unul, mă zice, ce milionari la voi în oraș? Ce oameni mari? În top, nu știu ce, pe acolo, parcă Sibiu e așa și nu știu. Ăstea, cum să spune pe aici, ați vârști. Ăstea, ce mă interesează pe mine oameni mari pe acolo? Pe mine altceva mă interesează dacă ar fi oameni evlavioși în orașul nostru, dacă ar fi oameni sfinți și curați în orașul nostru, străzile ar fi curate? Luminile ar ardea, poliția și-ar face treaba, asta pe mine mă interesează. Nu că-i Stan sau Bran prim-ministru sau primar pe acolo, nu asta mă interesează. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și iară un pic de hrană tare, iară, tocmai cât o înghițitură așa de hrană tare. 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 10. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, simt plăcere în ce? Atunci când mă așteaptă Nicu Wagner cu covorul roșu. Pe aici așa. Și mă așteaptă și zice, în mijlocul nostru, e predicatorul, e pastorul cu tare, fac o paranteză, ca odată unul a fost prezentat în felul acesta. În mijlocul nostru, e fratele pastor, biserica cu tare, este profesor nu știu pe unde, este prodecan nu știu pe unde, masteran nu știu pe unde, doctoran nu știu pe unde, și vă 5 minute eu zic toate titlurile. Dar mă vine fratele ăsta și zice, să-l ierte Dumnezeu pe fratele ăsta, că așa m-a înălțat, ce da să mă ierte și pe mine, că tare mi-a plăcut. Înțelegeți? Înțelegeți? Plăcerea, vorbește acolo de plăceri. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Frați și surori, în hrană tare și nu vă dau numai vouă, o înghiși și eu. Vreau să merg pe mijlocul cărării neprihănirii. Vreau calea mea și modul meu de viață să-L onoreze, să-L cinstească pe Hristos. Și atunci stau în seara aceasta de 6 iulie și mă cercetez și pe mine. Când sunt defăimat, când sunt vorbit de rău, când nu sunt băgat în seamă, când muncesc și răsplata o iau alții, simt plăcere sau înghit un ot în sec și spun, în viac nu mai cal pe acolo, în viac nu mai dau mâna acolo. Auzi, Domnule, atâta mă zdrobesc, atâta și... Ce se întâmplă? Simt plăcere, a spus lucrul acesta, dintr-un singur motiv. Puterea lui Hristos să rămână în mine. Mărit să fie numele Domnului. Al treilea lucru, aceea caracteristică a căii neprihănirii este calea rodirii. Și o să bag și mai mare viteză, că timpul trece așa de repede, este calea rodirii. Deci calea celor neprihăniți este o cale cu restricții, este o cale cu plăceri sfinte, dar este și o cale a rodirii. Versetul 3, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Calea celor neprihăniți este calea rodirii, nu a faptelor firii, ci a roadelor Duhului Sfânt. Să fie foarte clar lucrul acesta. Dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, îndelunga răbdare, blândețea, înfrânarea poftelor, credincioșia, astea sunt roadele pe care Domnul le așteaptă de la noi. Și Mântuitorul Iisus Hristos, în ultima seară, stând de vorbă cu ucenicii săi, le-a spus lucrurile acestea, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Aleluia. Din ce cauză? Și v-am rânduit ca să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Roada însemnează caracter cristic, caracter sfânt și roadă în suflete. Asta însemnează. Și calea celor neprieniți este o cale a rodirii. Cu cât mergi mai mult pe calea aceasta, trebuie să rodim ăstea dragostea, bucuria. Credincioșii de pe mijlocul cărării neprihănirii nu sunt creștincioși posomorâți, plouați, cu toate corăbile necate, pesimiști. De-aia de merg totul așa, parcă beau în fiecare zi măcar un litru de oțet. Nu! Credincioșii care merg pe mijlocul cărării neprihănirii permit Duhului Sfânt să rodească în ei. Ei au dragoste, ei au bucurie, ei au pace. Și când se prăbușesc toate temeliile, spunem Psalmul 11, ce-ar putea să facă cel neprihănit? Păi face ce-a făcut și înainte! Înainte se ruga de 3 ori pe zi, când s-a dat decretul că nu mai e voie să se roage, nu s-a rugat nici de 7 ori și nici nu s-a rugat odată. Tot de 3 ori pe zi s-a rugat. El a continuat să aducă roade înaintea lui Dumnezeu. Este calea rodirii, în orice vreme, la timp și ne la timp. Și spune aici, a cărui frunze nu veștejesc. Omul este frunzele sau verdeața aceasta, arată imaginea aceasta de exterior. Și iară spun, un copil al lui Dumnezeu, unul care merge pe mijlocul cărării, neprihănirii, chiar și în lucrurile acestea trebuie să se vadă. Mă, vină la noi, vin și tu la noi la adunare. Păi de ce să viu? Păi să vezi ce fain, să vezi cum cântă tinere, să vezi ce bucurie cu Domnul. Păi mă zice, pe tine te știu numai bosunflat și numai trist. Eu pe tine te știu numai tot cu capsa pusă. Păi unde e bucuria de care îmi vorbești tu? Ei, dar calea celor e o cale în care rodești. Lucrurile acestea rodesc. Rodesc de la sine. Dacă este Duhul Sfânt, dacă permite în Duhul Sfânt să rodească noi. Altfel, rodește altceva. Și nu suntem lumină și nu suntem un exemplu bun pentru cei din jurul nostru. Doamne, păzește-ne de la lucrul acesta. Numărul 4, calea celor neprihăniți este o cale care se finalizează bine. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Aduceți-vă aminte iarăși de Domnul Iisus Hristos, Ioan capitolul 17 cu versetul 4, neprihănitule Tată, eu vin la tine și am sfârșit, am încheiat lucrarea pe care mi-ai dat-o ca să o fac. Frați și surori, la aceasta suntem chemați și calea celor neprihăniți este o cale în care cei care merg pe calea aceasta, ce încep, duc la bun sfârșit. Și vorbesc despre lucrurile esențiale. S-ar putea întâmpla să-ți începi o casă și să nu mai termini. Nu vorbesc despre lucrurile acestea, vorbesc despre lucrurile esențiale. Am început pe calea aceasta, numită a mântuirii și a pocăinței, și ne-o ducem până la sfârșit. Aleluia. Ne-o ducem până la sfârșit. Sunt prieteni și de mai multe ori mai discutat și cu fratele Ovidiu Litianu, poate mulți îl cunoașteți, mai trece pe la Sibiu, și mai vorbeam câteodată. Unde ai mai fost? Zice, am fost acolo. Oh, zice, și eu știu pe cutare acolo. Te-ai întâlnit cu el? Zice, mai zice, nu mai vine la biserică. După ce, unde mi-a fost? Acolo. A, zic, și acolo știu pe cutare. Ce mai știi de el? Băi, zice, nici ăla nu mai vine. După ce, am fost și acolo. Băi, ce acolo știu? Ce mai e cu ăla? Băi, zice, s-o despărțit de nevastă. Și tot așa. Și până la urmă zic, măi, frate, ce se întâmplă? Și atunci l-a zis o vorbă și eu mi-am notat aici, e ca un citat din clasici, dar a rămas pentru mine, așa, în mintea mea, lucrurile acestea. Și spus, frate Vasile, să nu ne mirăm de ei că au căzut, să ne mirăm de noi că am rămas.
Amin.
Este o luptă, este o luptă. Și dacă mergem pe mijlocul cărării acestea, dar nu ne lărgim calea și nu ținem restricțiile, nu permitem Duhului Sfânt să rodească în noi, nu permitem sau nu ne găsim plăcerea în lucrurile acestea, în legea Domnului, în casa Domnului, nu ne găsim plăcerea în oamenii sfinți, prietenile noastre sunt prietenii după vedete, după vipuri și după alte lucruri, mai devreme sau mai târziu încetăm să mai rodim, încetăm ca să mai fim oamenii aceia care trebuie ca să fim, nu mai aducem rod și apoi nu mai sfârșim bine. Și apoi nu mai sfârșim bine. Dar cel care merge pe mijlocul cărării neprihănirii, cei care merg pe mijlocul ăsta, tot ce începe duce la bun sfârșit. Pentru că pe calea aceasta noi n-am mai fost niciodată. Și de aceea luăm ca și însoțitor pe Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lea către cer. Ei doi o știu cu siguranță. Ei doi o știu cu siguranță. Și atunci nu ne luăm după ce spune nici X, nici Y. Nici după ce zice Bruselul, nici după ce zice Strasburgul, nici după ce zice Barack Obama, nici după ce zice Papa de la Roma. Ne luăm după îndrumarul acesta, că vrem ca să sfârșim cu bine. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Finalitate bună, ni se spune în versetul 5. cerei nu poți ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Trăim vremuri în care parcă valorile s-au amestecat. Albul nu mai este alb și negru nu mai este negru. Stau câteodată și mă gândesc, am numai 47 de ani, mulți înainte, mulțumesc.
Amin.
Și dumneavoastră la fel. Dar în perioada aceasta s-au schimbat atâtea lucruri. Erau lucruri incriminate în codul penal și se spunea cu tare și cu tare este păcat, este greșeală, este boală, este nu știu ce. Acum dacă zici chestiile acestea, te leagă, domnule. Te leagă și te amendează. Albul nu mai este alb, negru nu mai este negru. Păcătoșii, desfrânații și destrăbălații stau cu capul sus. Președinții de stat vorbesc despre niște tărășenii despre care altă dată numai oamenii de nimic își permiteau să vorbească și nu roșesc. Dar vine ziua, vine ziua în care se face dreptate.
Amin.
Atunci cei neprihăniți vor sta cu capul sus.
Amin.
Și păcătoșii vor fi ca pleava pe care o spulberă vântul. Acum valorile s-au inversat. Diavolul o schimba prețul. Știți acea întâmplare cu, în anii 30 s-a întâmplat. Niște bandiți au atacat un magazin de bijuterii și s-a dat alarma și au venit proprietarii și a venit poliția și spre surpriza lor, pe acolo nu lipsea nimic. S-au uitat, într-adevăr nu lipsea nimic. Dar în săptămâna care a urmat, toate lucrurile valoroase au dispărut din magazin. Ce s-a întâmplat? Hoții au venit și au schimbat etichetele. Ei aveau bijuterii foarte scumpe, de mii de dolari, dar aveau și din astea ieftine, de sticlă. Și au luat prețurile de la alea de nimic și le-au pus de alea scumpe. Și de alea scumpe la alea de nimic. Și au venit hoții după ce în cursul săptămânii cu oamenii decenți și au cumpărat lucruri din acestea ieftine zise, dar de fapt fiind valoroase, că ei au schimbat prețurile. Și în felul acesta au fost jefuiți. Ăsta e diavolul hoțu, care în vremea noastră încearcă să schimbe etichetele și să schimbe prețurile. Și ne sunt învățați copiii la școală niște tărășenii și niște lucruri de care soacră mea la 80 de ani se înroșește toată, uite acum, ca bluza lui Ricarda, când aude chestii de felul acesta. Dar sunt învățați la 12 ani lucruri de felul acesta. Sunt învățați. Nu mai sunt valorile valori. Nu mai sunt așa. Ei, dar dacă mergem pe calea aceasta, la ceea ce spune Domnul bun, noi spunem bun. La ceea ce spune Domnul rău, noi spunem rău. La ceea ce spune Biblia păcat, vom spune și noi păcat. La ceea ce spune Biblia neprihănire, vom spune și noi neprihănire. Și dacă acum în adunările lor nu putem să stăm cu capul sus, aleluia, nici nu trebuie să stăm cu capul sus, că nici nu ne ducem în adunările lor. Dar vine ziua judecății. Vine ziua de care am citit aici. În ziua judecății, sfinții nebăgați în seamă, cum spune în poezie, cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, atunci vor străluci ca soarele și ca luna și ca stelele, pentru că au mers pe calea aceasta și lumea a râs de ei. O zic că sunt apoiați, o zic că sunt cuiați, o zic că sunt bătuți în cap, o zic că nu sunt progresiști, o zic că sunt anacronici, o zic că sunt de modă veche. Am spus și la Sibiu lucrul acesta, de frați și surori. Nu sunt așa bătrân, dar vreau să vă spun că de mod de veche și a doua veste proastă e următoarea. Îmi place așa cum e și așa vreau să și rămân. Vreau să rămân de mod de veche. De mod de veche înțelegând, cred cuvântul Scripturii. Vreau să rodesc ceea ce trebuiește. Pentru că vreau în ziua aceea să stau cu capul sus. Măriți să fie numele Domnului. Și apoi, ultimul rând, calea celor neprihăniți este cunoscută de Domnul. Vorbim despre o cunoaștere personală, despre o cunoaștere intimă, să te știe Dumnezeu pe nume, să te cheme Dumnezeu pe nume. De aceea spune și este semnal de alarmă pentru mulți care se cred înțelepți în vremea aceasta, care se cred mai nu știu cum mai pocăiți sau mai sfinți decât alții. Calea aceasta este suficient de îngustă, nu trebuie îngustată mai tare. Și zic amin și ajută-ne, Doamne. Calea aceasta este suficient de îngustă, nu trebuie să o lărgim. Și ăla fără minte poate să meargă pe ea și nu se rătăcește. Nicio problemă. Dar ni se spune aici așa că Domnul cunoaște calea și va veni în ziua aceea, spune Matei capitolul 7, unii folosește, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău? Doamne, nu lițele noastre ai învățat poporul? Și Domnul le va spune un cuvânt aspru, niciodată nu v-am cunoscut. Cred că cea mai mare onoare din ceruri este aceasta, să ai numele scris în cartea vie și Domnul să te cunoască pe nume. Că mă știe primarul, că mă știe nu știu care, vreau să vă spun așa, m-am simțit și eu de câteva ori bine când la niște conferințe președintele cultului personal a venit și mi-a dat mâna și m-a pupat și cumva pe acolo o sârfirea, pe acolo mă știe, nu știu. Dar imediat parcă, Doamne, dar Tu mă știi pe nume? Că președinții și de culte și de țări și de nu știu ce astăzi sunt și mâine, dar Doamne, Tu mă știi pe nume? Ăsta e lucrul cel mai important. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Și Iova a spus, dar el știe ce cale am urmat. Și Domnul cu adevărat a știut ce cale a urmat Iov. Că a spus Satanei, nu e așa. Dă-mi-l pe mână, mă ating de el și te va blestema în față. Iov, nu e așa, ți-l dau pe mână și o să vezi că tu rămâi de rușine. Pentru că Dumnezeu știa calea lui Iov și calea lui Iov a fost o cale sinceră, o cale a credincioșiei. Slăviți să fie numele Domnului. Acestea au fost câteva cuvinte în ceea ce privește calea celor neprihăniști. Se numește și calea îngustă, se mai numește și calea dreaptă, se mai numește și calea sfântă, se numește Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Când citim de calea din vechiul, este Iisus Hristos în noul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ferice de omul care nu se duce unde se duc toți. Ferice de omul care nu se așează unde nu se așează toți. Ferice de omul care nu-și permite ce-și permit alții. Ferice de omul care nu-și permite ce-și permit și alți credincioși cu vederi mai progresiste. Știți că și în vechime au fost credincioși și liberali. Aduceți-vă aminte de Samson. Duhul Domnului mișca între Țoria și Eștaol. Cu o falcă de măgar, 1000 de oameni au distrus. S-a rugat Domnul și a zis, Doamne, mor de sete acum. Doamne, mi-ai dat o biruință cu o falcă de măgar, 1000 de oameni. Și Dumnezeu a ascultat strigătul, i-a ascultat glasul, i-a ascultat vocea, a despicat stânca, a băut, s-a întremat. Asta s-a întâmplat în judecător 15. În judecător 16, cu versetul 1 începe așa, se termine capitolul 15 din judecător, că Samson a fost judecător în Israel 20 de ani. Și se termine 15 și începe 16 cu versetul 1. După aceste lucruri, după cei 20 de ani, Samson s-a coborât în Gaza și știi ce a făcut acolo? S-a dus la o curvă. După 20 de ani, unul a venit din România, s-a dus în München, s-a dus la curve. Exact asta e. Ăsta e cuvântul Dumnezeu. S-a întâmplat în cei doi. După cu falca de măgar, izbăvire mare. După ce Dumnezeu ascultă rugăciunea și țâșnește apă din stâncă, ce s-a întâmplat în cei 20 de ani? Asta s-a întâmplat. Samson a lărgit calea. Asta s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu omul acela care a spus, Doamne, sunt tânăr și neîncercat. Dă robului Tău înțelepciune, Doamne, să jude pe poporul Tău. Și pentru că ai cerut lucrul acesta și cerea aceasta a fost plăcută, Domnul zice, voi da înțelepciune. Dar ce s-a întâmplat? Că la bătrânețe a făcut idol moabiților, sidonienilor, cananiților, fereziților. Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că trebuia să nu se întâmple să aibă un harem așa de mare. Asta trebuia să se întâmple. Trebuia să știe legea și în fiecare zi să citească. Era de datoria împăratului. Să n-aibă multe neveste. Știți câte au avut? Dacă le-ar fi adus pe toate la adunare, nu încăpeau aici. Oricum nu veneau. Dar să zicem că nu încăpeau aici. Au avut 700 de neveste și 300 de crăiese, de țiitoare. 1000 de femei. Unde e multă înțelepciune, multă și nebunie. Să mă ierte Solomon, cer iertare când ajungem acolo în împărăția lui Dumnezeu. Dar e și multă nebunie. Ce s-a întâmplat? O lărgit calea. Frați și surori, am pornit pe calea aceasta a mântuirii. Aleluia. Să mergem până la final. Amin. Să urmăm restricțiile cuvântului lui Dumnezeu. Să urmăm îndrumările cuvântului lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ajute să rodim. Să avem plăcerile sfinților. Să ne verificăm mereu. Rodim ceea ce trebuie. Ca în ziua judecății să stăm cu capul sus. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze și să fim cu toții așa plăcuți Domnului. Amin. Vă mulțumesc că m-ați ascultat cu atâta atenție, în cer iertare pentru fratele Feher, dar și eu l-ascult. Cum a ascultat dânsul, promit, l-ascult cu gura căscată. Domnul să-l binecuvinteze și pe dumneavoastră la fel. Amin.